Čili my jsme si zavedli ten elektrický dipolový moment pomocí takovýhleho vzorečku, který, kdybych chtěl hledat jeho původ, tak je kdesi v multipólových rozvojích, ale to není důležité. Pro vás je důležité, jak to výpočetně zvládat, tak prostě vždycky si najdete částici a vynásobíte její náboj a její polohu. A k tomu přičtete další a další, k tomu přičtete a další a další a tím dostanete elektrický dipolový moment. A ten elektrický dipolový moment vám v podstatě říká, jak jsou tam moc od sebe separovaný ty kladný a záporný náboje. On má smysl i v neutrálním plynu. I v neutrálním plynu, když budete mít takovýhle neutrální nějaký atomy nebo molekuly a přeložíte přes ně elektrický pole, tak oni se vám pomocí toho elektrického pole takhle protáhnou, zdeformujou a ty záporné části se takhle dostanou na jednu stranu, na druhou stranu se vychýlí ty kladné náboje. Takže ve výsledku je to pořád neutrální, jo? Ať je to plazma, nebo ať je to plyn, ale přesto už to začne mít nějaký elektrické vlastnosti, protože ty náboje v těch jednotlivých atomech nebo molekulách v tom elektrickém poli se trošičku natáhnou, srovnají a v tu chvíli, kdybyste napočítávali tamhle tu veličinu, tak budete mít nenulový elektrický dipolový moment. Čili takhle si můžete představit tu látku, která má nenulový elektrický dipolový moment. A to elektrické pole, tam je pak vlastně dvojí. Je od toho pole, který jste tam přeložili, plus od těch dipolků. Až každý ten dipolek tady trošičku začne působit vlastním polem. Takže pak můžete psát, že ten výsledek, historicky se to píše v tom tvaru Y0E plus P, kde tady je permitivita vakua, tohle je elektrické pole. Tomuto se říká indukce, elektrická indukce, a toto je polarizace, což je hustota toho dipolového momentu, ten dipolový moment dělený objemem. Jo, to je vlastně reakce toho materiálu na to elektrické pole, ať je to plazma, ať je to neutrální plyn, ať je to cokoliv. Či to péčko, to je vlastně ten elektrický dipolový moment vydělený objemem. Říká se tomu polarizace, je to hustota elektrického dipolového momentu. No a ten nejjednodušší případ jsme si ukazovali, když ty částice máte jenom dvě, takováhle čínka, tady je plus, tady je mínus, mezi tím vzdálenost d, no tak ten elektrický dipolový moment je rovnej náboji jednomu nebo druhému krát d. Ale to je speciální případ už jenom, když jsou ty náboje dva. Obecně, když jich jsou tisíce, miliony. Potom se budeme, jestli na to přijde čas, bavit o numerických simulacích a v numerických simulacích tam honíte třeba v nějakých metodách miliardy částic, no miliardy to počítače neudechají, ale my tomu 100 milionů je dneska možných a těch 100 milionů částic, který honíte, tak potom tam počítáte právě tohleto péčko, tu polarizaci přesně z toho součtu, že každou částici vynásobíte její náboj, její polohu a dostanete celkový dipolový moment, vydělíte objemem, máte polarizaci toho materiálu.
A tu polohu si určuju já, protože si souřadný systém určuju já?
Nezávisí to na volbě počátku. Já si můžu kdekoliv učit souřadnicový systém a začít napočítávat ty veličiny. Jak jsme viděli třeba u těch dvou, když budu mít tadyhle jeden kladnej, jeden zápornej a udělám to R plus minus R minus, tak mi tam, ať jsem byl, kde jsem chtěl, tak mi tam vyjde nakonec vzájemný vektor mezi nima. Čili nezávisí, kde já si zvolím ten počátek, ten výsledek, na tom nezáleží. Trošičku složitější je výpočet magnetického momentu, ale princip je úplně stejný. A když si vzpomenete a oprášíte znalosti ze základní a střední školy, tak tam vás vždycky učili, že magnetický dipol, že to je proud krát plocha. A to je zase jenom speciální případ, se kterým v plazmatu nevystačíme. Takže v plazmatu budu mít zase obrovské množství částic. Tak abych nekreslil obrovské množství, tak nakreslím třeba tři. Takže první částice bude mít náboj Q1, druhá Q2, třetí Q3. Zavedu si nějaký počátek souřadnicové soustavy, takže první bude mít polohu R1, ty souřadnice si určuju já, je úplně jedno, kde si je zvolím. Ta druhá částice R2, R3, nebudu pokračovat dál. Budou jich miliony, to bych tady jsme mohli do neděle, do odpoledne kreslit prostě částice. Tak to, co jsem teďko nakreslil, z toho byste už měli umět spočítat elektrický moment. Jo? Ten elektrický dipolový moment je tenhle náboj krát tenhle polohový vektor plus tenhle náboj krát tenhle polohový plus tenhle náboj krát tenhle. Přesně jak to tam je napsané. Jestliže budu chtít magnetické vlastnosti, tak asi věřím, že pro nikoho z vás není tajemstvím, že když teče drátem elektrický proud, tak kolem vznikne magnetický pole. Jo? Co to znamená, že tím drátem teče elektrický proud? Že tam tečou náboje, že ty náboje se pohybují, takže magnetický pole bude souviset s pohybem nábojů. Takže pro výpočet magnetického dipolového momentu mě nestačí znát polohy a náboje, ale musím ještě vědět, kam se hejbou. Takže já třeba tenhle náboj se bude hýbat rychlostí V1 tímto směrem, tenhle náboj třeba rychlostí V2 tímto směrem a tenhle třeba rychlostí V3 tímto směrem. Takže já budu u každé té částice znát její polohu, její rychlost, její náboj. No a potom ten magnetický moment spočítám tak, že si zkombinuju jednu polovinu náboje té první částice a vektorový součin polohy a rychlosti té první částice. Plus k tomu přidám tu druhou částici, třetí a tak dál, až to vysčítám pro všechny. Tak a hned si zase ukážeme, co to je. Aha, tady mám Q3, Q2. Jo, rozumíme si, pro druhou, pro třetí, pro čtvrtou, pro každou udělám takovouhle kombinaci. Ta kombinace je vaše první použití vektorového součinu. A my už víme, že vektorový součin, a jsme se o tom bavili, vektorový součin je kolmý na obě dvě ty vektory. Jo? A to byla primární záležitost najít něco kolmýho na oba dva vektory. Takže tady třeba máte vektor R, vektor V, vektorový součin míří k vám. Jo? Tady taky. Čili ten magnetický dipolový moment bude mířit kolmo na pohyby těch částic směrem k vám. Jo? A velikost toho vektorového součinu je velikost jednoho krát, velikost druhého krát sinus sevřeného úhlu. To je pomocná záležitost, že je to velikost toho rovnoběžníčku nataženého na tyhle ty dva vektory. Nicméně, pojďme tenhle ten vzoreček aplikovat na něco úplně triviálního. Každý asi má magnetický pole v podstatě tak nějak zafixovaný s pohybem nabitý částice po kružnici. Takže zkusme spočítat takovýhle příklad. Budu mít náboj Q, který mě takhle krouží z nějakých důvodů. Něco ho donutilo takhle kroužit. A pojďme spočítat ten magnetický dipolový moment pro takovýhle kroužící náboj. Jo. Poloměr té kružnice bude nějaký R. Rychlost toho náboje bude nějaký V. To je asi všechno, co potřebuji. Takže ten magnetický dipolový moment, všimněte si, že když to píšu rukou, tak to píšu se šipkama, že to je vektor. Když to nepíšu rukou a sázím, tak je to tučně. Jo, jako vektory. No, tak kolik to bude? No, tak já mám jednu jedinou částici, tak se všech těch součtů mi zůstane jeden jediný součet, čili jedna polovina náboj, polohový vektor té částice je R, rychlost je V. A to je všechno. Když mám jednu částici, mám jeden člen. Kdybych měl dvě, budu mít dva, když budu mít tisíc, budu sčítat tisíc členů. Čili jeden jedinej bude. A pojďme se vykašlat i na ty vektory a napíšeme to jenom ve velikostech. Tak to bude jedna polovina Q. Velikost prvního vektoru, to je R. Velikost druhého vektoru, to je V. Krát sinus sevřeného úhlu. To je sinus 90, to je 1. Jo? Čili takhle jenom to bude jedna polovina QRV, to je strašně jednoduchoučký, ne? Pojďme si vyjádřit tu rychlost. Rychlost je dráha dělená časem, že jo? Dráha bude obvod té kružnice a čas bude perioda. Čili tu rychlost napíšu jako 2πr-ku perioda. Jo, rychlost je dráha dělená časem. Takhle pro ty retardovanější napíšeme dráha dělená časem. Tak už to chápe každý. Jo, rychlost je dráha dělená časem. A tak teďko vidíte, že půlka s dvojkou se mi zkrátí. Trošičku to přeskupím. Q Q T krát P R na druhou. Je to vidět, že je to to samý pořád. Já jsem to lehce přeskupil. Jo, tady je P R jedno, R druhý a Q Q T. A teď si představte, co to je to P R na druhou. Víte? To je plocha té kružnice, ne? A co to je QQT? Kdybych sem dal takhle ampermetr a měřil elektrický proud, tak teď tady proběh náboj. Zase proběh náboj. Zase. A zase. Čili elektrický proud, to je náboj za čas. To je přesně tohle. To je elektrický proud. Jo, náboj dělený časem. Jo, čili každou periodu mi tam jeden náboj proběhne. Či tohle elektrický proud, který by měřil ten ampermetr. A máme zpátky ten vzoreček ze střední školy, že magnetický moment je proud krát plocha. Jo, ale ten vzoreček ze střední školy vám funguje pro jednu jedinou částici, která vám krouží. Tenhle ten vzoreček vám funguje naprosto obecně. To je obecná definice magnetického momentu. To je speciální případ, ten středoškolský vzoreček. Takže speciální případ magnetický moment je proud tekoucí nějakým kroužkem krát jeho plocha. To je magnetický moment, jo? To je speciální případ. Ale obecně v plazmatu mám tisíce, miliony, miliard nabitých částic. Magnetický moment je takovýhle součet od každé částice, co k tomu přispěje. No a teď je to stejná situace, když mi tady nebude kroužit jedna částice, budou kroužit tisíce, miliony. Tak ten magnetický moment je aditivní veličinou, bude stále větší a větší s počtem částic. A to se mi nelíbí. Já miluji intenzivní veličiny. Takže já ho vydělím, ten magnetický moment, objemem, abych dostal hustotu magnetického momentu. A tomu říkáme magnetizace té veličině. Čili magnetizace je definována jako magnetický moment vydělený objemem. Je to hustota magnetického momentu. A stejně jako v elektrickém poli, i v magnetickém poli máme dva vektory popisující pole. V elektrickém to bylo D je epsilon 0, E plus polarizace. V magnetickém bohužel z historických důvodů je permeabilita takhle před obojím. Čili dejte si vždycky na to pozor, v elektrickém poli ta permitivita je jenom u toho Ečka, v magnetickém poli bohužel je takhle uzávorkovaná před obojím. Dneska už s tím nic neuděláme. Jakmile se historicky něco nazve udělá, tak už se to nedá nikdy změnit. Takových historických nekonzistencí máme ve fyzice tisíce, že se něco nějak nazvalo, pak se ukázalo, že to není dobře a už se s tím nedalo nic dělat. Že jo? Je jako jeden příklad, asi nejbrutálnější je Planckova konstanta. Že jo? Když ji Planck zavedl v roce 1900, tak zavedl Planckovu konstantu, která měla hodnotu, já už nevím, jak to pokračuje, krát 10 na minus 34 joule sekunda. Pak se ukázalo, že tato Planckova konstanta není ta primární Planckova konstanta, že ta skutečná Planckova konstanta, která je potřeba, je tahle vydělená dvěma pí. To je totiž základní kvantum momentu hybnosti a velikost pixlu rozmazání světa. No jenomže džina vypuštěnýho z lahve už nikdy nepopílíte a v podstatě přesto, že se někdy v roce 1928 nebo 29 fyzikové dohodli, že se dál bude používat jenom tahle konstanta, která má hodnotu 1,05. Tak dodnes se používají obě dvě, naprosto mixovaně. Jo. Takže jakmile se vypustí cosi, tak opravovat to už v podstatě nemá smysl, takže tady to taky, je to prostě historicky zavedený jedno tak s těma konstantama, smyřte se s tím. Jo, je to ošklivý naučení, je to obzvlášť ošklivý, když tady máte tu permitivitu takhle jenom u jednoho členu, tady máte ji u obou, ale tak to bylo historicky zavedený a když to dneska někdo opraví, tak vznikne chaos, stejně jako s tou Planckovou konstantou. A to jsou desítky případů, kde je to. Kdybychom to zaváděli dneska, tak bychom to zaváděli takhle, aby to bylo konzistentní vnitřně, mínu a H plus M, aby to bylo stejný.
Ale jakoby se mění jenom hodnota ty konstanty, nebo je tam potřeba nějakou další změnu?
Ne, není tam potřeba nic dalšího. Byly by jiný jednotky, že jo, protože tady to není násobený tím mínu a čím museli bychom zavést jiný jednotky, jo. Neměli bychom Tesla, jako máme dneska, ale...
K čemu to vede, když vlastně...
Stalo by se to, že bychom museli zavést jiný jednotky pro ty veličiny, bohužel. Jo, ale to jsou věci, které nám můžou vadit, ale takhle to zavedly generace před námi, měly proto své důvody. Dneska vidíme, že by to šlo udělat elegantněji, ale co už s tím naděláme, tak to prostě je. Jo.
To nevadí,
ale... No mě to vadí, ale vím, že s tím nic neudělám, takže smyšme se s tím. Opět ta magnetizace, to je vlastně reakce toho materiálu, že jo. To, že tam ty částice nabitý krouží, tak vytvářejí vlastní magnetický pole. Vůbec kroužící částice. Vám vytvoří to, čemu říkáme magnetický dipol. Jo, čili klasický magnetický dipol, to vám vytvoří kroužící nabitá částice, že proto se tomu říká dipolový moment. Tak, když už jsme u tohohle, tak já odbočím, abych odlehčil od těch vzorečků. Jak si představit E a B? To jsou dva vektory popisující elektrické magnetické pole, ale ono nám to evokuje, že to je nějaká matematická pomocná věc. Ona tak pomocná zase není, že jo? Představte si, že máte elektrický pole, který budíte nějakýma elektrodama. Tady budete mít nějakou elektrodu nabitou na nějaký potenciál φ1 a tady budete mít třeba proti nějakou jinou elektrodu a ještě tam něco uděláte, to je jedno. A teďko byste chtěli zviditelnit to elektrický pole mezi těma elektrodama. Tadle bude třeba záporná, tadle bude třeba kladná. Tak stačí jít na pole a pozbírat si semínka trávy a ty semínka trávy tady rozsypete a zapnete, sem kladný napětí, sem záporný a ty semínka trávy se vám krásně takhle seřadějí. Takže vy ty siločáry nádherně uvidíte, či to je způsob, jak vlastně zviditelnit ty siločáry, abyste je viděli. Semínka trávy v elektrickém poli, oni v elektrickém poli udělají přesně to, co jsem vám říkal, vytvoří se na jednom konci plus, na druhý mínus a seřadí se, zorientují se ve směru toho elektrického pole. Když to bude magnetické pole, třeba takovýhle magnet, tak nad něj dáte papír, nasypete tam železné piliny a ty železné piliny se vám takhle krásně zase seřadějí ve směru těch siločar. Čili můžete chápat to elektrický magnetický pole jako jakýsi myšlený linie, v jejich směru se vám seřadí u magnetického pole železné piliny, u elektrického pole nějaký ty semínka trávy nebo něco takového. Nicméně pořád asi vyvstává otázka, jestli je to jenom matematická konstrukce, nebo jestli to pole má nějaký reálný význam. A tady je důležitý vědět, že to pole význam má. Představte si, že budu mít nějakou částici nabitou a tady jinou a já s touhle částicí cuknu, takhle s ní škubnu. A teď se budu koukat, co se děje, ono se chvilku neděje nic a pak najednou se budu škubne tahle ta druhá. Že jo, proč? No, protože tímhletím škubnutím já jsem vytvořil nějaký pohybující se částice, nějaký magnetický pole. A to magnetický pole, i to elektrický, ten rozruch se šířil k té druhé částici a ta na něj reagovala a škubla sebou taky. A v tu chvíli už to není sranda, už to není matematická konstrukce, protože já jsem odsud sem převedl energii. Tady jsem s tím škubnul, tomu jsem dal energii a tady se po nějaký době energie objevila. A ta energie nešla vakuem, ta energie se šířila tím polem, čili to pole je nositelem energie. Tady jsem té částici předal hybnost a ta hybnost jakoby zmizela a objevila se tady. Čili i ta hybnost prošla tím polem. Takže to nejsou nějaký myšlený čáry. Ty čáry jsou nositelem energie, hybnosti a momentu hybnosti a jsou schopný to přenést od jedné částice ke druhé. Takže to pole, to, co v knížkách kreslíme jako čáry, to je skutečná fyzikální realita, která je schopná přenést energii, hybnost a moment hybnosti od jedné té částice ke druhé. Či nemůžeme to chápat jenom jako matematickou konstrukci. Pole je nositelem energie, hybnosti a momentu hybnosti. A dokáže to přenášet od jedné částice ke druhé. Tak, tady je takový obrázek dipólu. Je nafitovaný na naší zemi. Na ten obrázek je špatně. Já se pokusím vysvětlit, proč. Začali bychom v obyčejnickým tyčovým magnetem. Když vezmete tyčový magnet a tam nasypete ty piliny, tak on vám to ty siločáry udělá takhle. Asi každý ten obrázek někde viděl, kdo prošel nějakým stupněm vzdělání v této zemi. Tak si myslím, že takovýhle obrázek viděl, kromě mých dětí, který chodili na dlouhý lán na základku a tam se to učí jinak. Ale tomu se dostanu už tak později. Tak. Viděli jste takový obrázek dipólu, jo? A já jako kluk, když jsem byl malej, tak jsem si vždycky říkal, sakra, a co kdybych vzal tu čáru takhle přesně kolmou, takhle, tuhle tu, jo, jíte jí. A teďko, kam ona se rozhodne potvora, jestli sem vohne, nebo sem vohne, že jo? To je takový dilema, ne? Jako co s ní? Tak jo, ještě se chvilku budu rozmýšlet, že jo? A teď bych se měl rozmyslet, jestli sem, nebo sem. Víte to někdo, co se s ní stane? Prosím.
Mluvíš k dalšímu, tomu opačnému polonu, ze kterého vyšlo.
To je ono, jo? Protože každý zdroj magnetického pole má siločáry, který se do něj vrací. To jsou ty, který kreslíme. A nikdo vám nenakreslí v standardní učebnici ty, který se nevrátí. A dokonce to nebude jediná. Je to celý takovejhle kužel. Siločár. Který vám tady takhle vlajou. Na jednom i na druhém konci. Který se nikdy nevrátí do toho zdroje. Říká se jim otevřené siločáry. A jsou to siločáry, které, jak tady Bára řekla, se napojují na ostatní magnety ve vesmíru, na ostatní zdroje. Jo. Čili celý vesmír je vlastně propletenice magnetů a každý ten magnet má siločáry, který se jednak do něj vracejí a jednak se nevracejí, fungují dál. Já věřím tomu, že jste viděli kompas někdy. Kdo viděl kompas? Přihlašte se. Úžasný. Všichni viděli kompas. Tak. A ten kompas to je takováhle střelka, která míří k severu. Ta střelka to je magnet, kde některý siločáry se do ní vracejí, ale některý ne. Tady je kužel siločár, který se nikdy nevrátí. A ty, co se nevrátí, se napojí na zemský magnetický pole. A tím, že se napojil na to zemský magnetický pole, tak jedině proto se ta střelka zorientovala podél těch zemských siločar. Či to je strašně důležitý. Jinak by nikdy nemířila k severu. Představte si, kdyby se všechno vrátilo zpátky, tak je izolovaná, nekomunikuje s okolím a nikdy se neseřadí směrem k severu a žádný kompas nebude fungovat. To, že kompas funguje právě proto, že je tady kužel siločar, který se napojí na to zemský pole, a podle něj s tou střelkou pohnou. A když dojde k bouři magnetický v zemském poli, no tak se začne ta střelka komíhat, že jo. Prosím.
Pardon, to je trošku z jiného konce. Uprostřed tyčového magnetu ty siločáry jenom tak vybíhají, tak lehce ho tak pohladí takým obloučkem. No, prostě nejedná se mi o konec, ale o střed toho tyčového magnetu. Jak bych to tam měl nakreslit? Ne. Na boku, jo? Na té horní a dolní straně
toho obdélníka. A ty další strany jak toho magnetu?
Jak
to?
Tady?
Ne, na tom druhém.
Jo, tyhle ty.
No a ještě trošku vevnitř víc.
Ještě blíž.
No a takhle, jako, ty se pořád tam na tom konci zatáčejí, nebo dělají takový, v některých učebnicích se to tam zatáčí, jenom se to tak jako vykrucují. A nebo to jde jenom tak jako takový oblouček, takový kopeček.
No to bude záležet na tom, jak ten magnet vypadá vevnitř, že jo, samozřejmě. Protože zdrojem těch siločar je to magnetický médium uvnitř.
A jestli teda to jde jenom takhle, nebo jestli to dělá takovéhle obloučky pořád?
Pakliže by to byl klasický dipol, dipolový magnet, tak to bude dělat obloučky pořád. Jo, bude... jestliže to je dipol, tak i to, co jde tadyhle těsně, tak udělá tohle, jo.
A nic nevychází tedy jakoby z té další strany toho obdélníka.
No.
Nic nevychází.
Ne.
Já vím, že v některých učebnicích, jako já učím na základce.
A to nejde i základka.
Jo. Pakliže opravdu je to složený z elementárních dipólů, které jsou uvnitř takto orientovaný, tak není šance, aby tady něco z toho boku vyšlo. Jo? Jo, samozřejmě, když to bude nehomogenní materiál, kde jedna doména bude takhle šikmo, druhá takhle šikmo, tak pak ano, pak se to stát může, jo. Ale pak to rozhodně nebude, že by to vycházelo takhle, to můžou být nějaký lokální pole, který tady udělají takovou smyčku nebo něco, jo.
Systematicky, že to bylo.
Ale když ten magnet ochladím dostatečně pod Curieovu teplotu a ještě radši výrazně níž, tak pak už je to dokonale seřazený a tady z toho boku absolutně nic nevychází, jo. No, když už jsme teda u toho, co v učebnicích, tak jednou přišla má dcera Lucka někdy v 5. třídě ze školy a já to nikdy nedělám, ale výjimečně jsem prolistoval i sešit z fyziky a tam měla takhle nakreslený magnet a takhle měla siločáry. Já jsem jí říkal, Lucko, to si zblbě obkresla, to jde takhle odsud, že jo. A Lucka říká, ne, pan učitel to kreslil takhle z boku. Jsem říkal, ne, Lucko, to je takhle. Tak jsme tam chvilku diskutovali a druhý den šla teda do školy a přišla domů a říkala, hele, tati, ostatní kamarádky to mají taky v sešitech takhle. Já jsem se sválně díval, jestli jsem se nespletla. Tak jsem jí blbec poradil, říkal jsem, tak jdi za panem učitelem a řekni mu, že to má špatně. No. Tak šla za panem učitelem. Řekla mu, že tatínek říká, že odsuď a pan učitel se rozčílil a říkal, a já říkám, že odsuď a já jsem autorita a mě žádnej tvůj tatínek nebude nic povídat, jak to je. A hned měla dvojku z fyziky, no, takže na vysvědčení. Ale zase získal ten učitel přes dívku, protože to dětem připadalo jako uši, tak mu začali říkat ušatej magnet. Takže učitel tím získal přes dívku a já jsem pak jednou byly takový ty sběry papíru, nevím, jestli to pamatujete, a on to snad je i dneska, takže Lucka přišla, že se má sbírat papír, no tak jsme popadli nějaký balíky papíru, odnesli jsme je před školu, tam byl takový kontejner a tam stál nějaký učitel, který to zapisoval a já jsem mu podal 3 balíky a vím, že to bylo strašně jednoduchý, jeden měl myslím 10 kg, druhý 8 a druhý 4, tak jsem mu je tam dal, on to zvážil, 10, 8, 4 a teď vzal kalkulačku, naťukal 10 plus 8 plus 4 a řekl mi 24. A já jsem říkal, ne, 24 to je 22. On vytřeštil v oči a říkal, jak to můžete vědět? Jsem říkal, já jsem si to sečet, ty 3 čísla, pane učiteli. Říkal, znova naťukal. Říkal, víte, že jo, zapsal to tam. Tak mi to napadlo, jestli to nebyl ten s ním ušatým magnetem, a pak jsem se ptal Lucky, hele, nebyl to ten s tím magnetem? Říkala, byl, no tak pak mě bylo jasné, že asi diskuze nad magnetem byla zbytečná.
Když jsme se tady vlastně bavili o té střelce kompasu, tak úplně pro mě to funguje, když se magnetizují třeba hodiny, které jsou v tekutém stavu a vlastně schladnou, které jsme schopni potom zpětně rekonstruovat směr.
Ano, ano.
Protože vlastně při určité teplotě se zachová směr těch elementárních dipolů a když se to potom nehne, tak jsme schopni vlastně z té hodiny měřit, že jo, z orientaci, přepolování. Vlastně třeba oceánské kůře se to
robí. Nejenom tady třeba, jestli se budeme bavit o poli na Marsu, tak na Marsu Mars Global Surveyor našel lokální pole zbytkový tam. Nicméně takže už víte, co je na tom obrázku špatně, tady se všechny siločáry vracejí a to není pravda. Jo, ta Země tady má kužel otevřených siločár, který se napojují na sluneční siločáry. Stejně tak Slunce, některé siločáry se do něho vracejí, některé se napojují na planetární magnetická pole. Takže každý zdroj magnetického pole musí mít otevřený siločáry, který komunikují s okolím, s těma ostatníma magnetama a uzavřený, který se do něho vrací. Tak a teďko přicházíme k tomu, co bych řekl, že z toho dnešního povídání je úplně nejdůležitější a co byste pochopit měli, i kdybyste nevěděli, co to je skalární a vektorový součin. To je vztah mezi tlakem a energií a silou. Takže pokusme se tyhle ty věci nějak dát dokupy. Energie, tlak, síla. Nějaké vztahy mezi těmito veličinami. Energie, tlak, síla. Tak začali bychom asi tlakem. Tak myslím, že i v našem zrujnovaném školním systému se stále učí, že to je síla na plochu. Je to tak? Určitě. A já můžu mít třeba nějaký balónek. Tady si vyberu část té plochy jeho. Tady bude působit tlaková síla na tuhle tu plošku. A tím působením té síly může tu plošku posunout. Takže bych to nakreslil nějak takhle. Tak tady mě působí tlaková síla. Ta ploška se posune o nějaký delta L. A tohle je ta ploška, nějaký delta S. Tak, možná bych měl říct filozofii těch delt, který tady používám. Jestliže budete třeba měřit rychlost automobilu, tak vy na tu rychlost musíte změřit, že to auto jelo od někud někam za nějakou dobu. A to od někud někam to označujeme tím písmenkem delta. Že to není L, ale že to je rozdíl dvou souřadnic, rozdíl dvou hodnot, od někud někam. Jo? Čili to znamená ten řecký symbol delta. Takže to delta L je ve skutečnosti nějaký L2 minus L1. L2, L1 je to měřený třeba odsuď. Čili abyste změřili rychlost, musíte mít nějaký úsek od někud někam. L2 minus L1, čili rozdíl dvou hodnot. Čili rychlost je delta LQ a zase není to čas, který bych počítal od počátku vesmíru. Je to čas když jsem stisnul stopky na té koncové značce a na té předchozí, čili je to zase rozdíl dvou časů. Čili ta rychlost je jedna poloha minus druhá děleno jeden čas minus druhý, čili delta L ku delta T. Čili jakmile píšu nějaký delta, tak to znamená, že to je nějaká konečná veličina od někud někam. Je tohleto jasný, prosím? Když budu měřit tu rychlost toho auta, tak to bude průměrná rychlost na této vzdálenosti. Já bych strašně chtěl jako ne mít průměrnou okamžitou, tak to musím zmenšovat a udělat to, co možná nejmenší. Tak, jak to mý experimentální zařízení dovolí. Že jo, matematik tento dokáže stáhnout dokonce do nuly, ale nejsme matematici, buďme fyzikové, takže uděláme co nejkratší vzdálenost. No a jestliže teda dělám to, co nejkratší, tak to budeme označovat malým d. DLQDT. Či ten symbol d znamená, je to rozdíl, ale v rámci mých možností co možná nejmenší. Či rychlost je časová změna dráhy. Takže rozdíl mezi tím písmenkem delta a d. D je co možná nejmenší, delta je konečný rozdíl. Já vám možná ukážu rozdíl mezi delta a d, abyste to dobře chápali. Vezmu si takhle jednu kružnici a teď tu kružnici o trošičku zvětším, o nějaký delta r. A budu se ptát, jak je veliký tohleto mezikruží. Změna té plochy. No tak to je pi r2 na druhou méně pi r1 na druhou. Souhlasíte všichni? Je to ten vnější kruh minus ten vnitřní kruh, jeho plocha. Jo? Ale já bych si taky mohl říct, že tenhle ten páseček, co jsem tam přidal, rozvinu, a takhle ho natáhnu si a ten páseček bude mít tloušťku tedy delta R. A jaká bude jeho dílka? Když to takhle rozvinu. To byl obvod té kružnice, že jo? Čili 2πr. Takže změna té plochy bude přibližně dílka 2πr krát tloušťka toho, co jsem tam přidal. Ale proč píšu přibližně? No, protože já nevím, kde mám tu dílku vzít, jestli na vnitřním okraji, na vnějším okraji, někde mezi tím. Jo, to je přibližně. A taky ne vždy, když to bude z plechu, tak to takhle prostě nesrovnám. Jo? Musel by to být z nějaký gumy. Nicméně, když já k té kružnici v rámci mých možností, ať je třeba z plechu, přidám strašně malinko, to si označíme D. Tak i kdyby to bylo z plechu, tak už to nůžkama odstřihnu a srovnám klidně, jo? Když to bude hodně malinký. Když to bude hodně malinký, tak napíšu ds je 2πrdr, protože když to bude hodně malinký, tak už mi netrápí, jestli ten obvod je vnitřní, vnější, uprostřed, to všechno je jedno a to samý. Čili to je rozdíl mezi tím symbolem delta. Delta je prostě konečný přírůstek, konečná velikost. A d je strašně malý přírůstek. Jo, pak je ten vztah přesný. Prosím?
Jsme počítali, kolik
zadal pro mě pi, pak to přidali 10 čísel. No, pi. No, ale na pi bych nerad šahal, jo? Pi je daná konstanta. Spíš bych šahnul na to, že to zúžím tak, aby to bylo přesný, jo? Tak, a teďko pojďme tedy k tomu tlaku. Takže tlak je tedy síla působící na nějakou plochu, ale ten tlak bude působit na nějakou konečnou plochu delta S a z té veškeré síly tady bude nějaká malá část té síly, ale nechme sílu jako intenzivní veličinu F, bude působit na takovou plochu delta S a teďko tu plochu o trošičku vychýlí ven o nějaký delta L. Takže co kdybych to tím delta L takhle rozšířil? Je to pořád tlak, ne? Síla na plochu. A rozšířil jsem to tím delta L, o který ta tlaková síla tu plochu takhle vysune. Tak teď mi řekněte, co je dole v tom jmenovateli. Já to ještě jednou nakreslím. Díky té babě s tím kružítkem jsem se jiné naučil kreslit. Pokusím se o to nějak lépe. Tady je tlaková síla. A tam je tu plochu takhle o kousíček šoupne. A teď je to, myslím, krásně vidět, jo? Takže tadyhle je toto šoupnutí o nějaký to delta L. A celá ta ploška je veliká delta S. Čili to delta S krát delta L, to je co? To je objem, přírůstek objemu, super. Objemu, který jsem tím tlakem přidal. A síla krát dráha, o tom jsme bavili před přestávkou, to je vykonaná práce. A vykonaná práce přidá energii něčemu, že jo? Čili to je vlastně energie. A energie je aditivní veličina. A energie dělená objemem je co? To je intenzivní veličina, to je hustota energie, takže ji označíme malým V. A získali jsme to nejdůležitější, co si dneska z té přednášky máte odvíst, že tlak je hustota energie. Jo, tlak je vždycky hustota energie. Tlak je hustota energie. Nesmírně důležitý vztah, který budeme u toho slunce potřebovat a budeme se s ním potýkat.
Můžeme ještě trochu zbrzdit, jestli byste chtěli zopakovat, jak se nám tam teda změnila plocha. Posune se o delta L, vím, ta plocha se nám zvětší o delta S.
Ta plocha se nezvětší, ne.
Tak pak nevím, proč je tam delta S.
No, protože jsem si vybral tadyhle, to pokračuje dál, jo. To je třeba povrch míče, já jsem měl míček a na tom míči jsem si tadyhle takhle nakreslil delta S a sleduju, co se s ním stane, jo.
Teď už to rozumím.
Čili tlak je hustota energie a pojďme si to hned ozkoušet. Víte, když budu mít tíži v tíhovém poli, jaká je energie v tíhovém poli, věděl by někdo? Super, MGH. A pojďme s toho udělat hustotu, takhle dvojitý V. Tak když to vydělím objemem, no tak s Gčkem se nic nestane, s Hčkem. Mku V. To je hustota, ne? Hmotnost dělá objemem. No takže budu mít rho GH. To je hustota tíhové energie. Ale to je současný hydrostatický tlak, který je způsoben tíží. Jo? Či tady vidíte, že tlak je hustota energie. Toto je energie, toto je hustota energie. To je tlak. Hydrostatický tlak. Či tlak je vždycky hustota energie. To platí pro jakýkoliv energie, který máme k dispozici. Že tlak je hustota energie. Možná, já nevím, kdo viděl ten vzoreček rho GH, že hydrostatický tlak, viděli jste to někde, učí se to ještě, nebo učí? Jo. Já jsem mimo úplně už ty školský systém.
Já třeba na to vestavel nějaké TDP, tak se s tím vlastně pracuje.
Jo.
Kapalina, hydrostatické tlaky.
Jo, takže tady vidíte, že tíže je MGH, energie v tíži, a rho GH je hustota a současně je to hydrostatický tlak. A můžeme jít dál, že jo. Takže, jak to bude s tlakem v elektrickém poli, že jo? Elektrické pole. Tak v elektrickém poli máme taky energii, když mají třeba kondenzátor, takhle dvě desky, tak na kondenzátoru kolik je tam energie? To je nějaká jedna polovina CU na druhou třeba, nebo QU, nebo CU, tak něco takovýhleho. Já jsem chtěl napsat to QU a pak z toho dělat CU na druhou, ale už, jestli to znáte ten vztah, tak se tím nebudeme trápit. OK. A teďko kapacita v obyčejnický deskový kondenzátor, tak to je nějaká permitivita. Teďko ta kapacita bude tím větší, čím větší budou desky, či bude to úměrný ploše těch desek. A tím menší, čím bude vzdálenost mezi těma deskama takový nějaký vzoreček existuje, ne? Je to tak, že jo? A teďko to U, jak to bude souviset s intenzitou elektrického pole? To bude intenzita elektrického pole krát vzdálenost mezi těma deskama. To jsou takový nějaký ty vzorečky ze střední školy. Intenzita pole je napětí dělený vzdáleností. Jo? Tak, možná to znáte takhle. E je úku vzdálenost. Souhlas? A teď to tam všechno napěchujem někam do té energie, že jo? Takže opisuju. Jedna polovina kapacita epsilon SQD kvadrát napětí E na druhou D na druhou, takže jedna polovina epsilon E na druhou S krát D. A my víme, že hustota energie bude tlak elektrického pole. A teď to bude vypadat tak dipolový moment. Písmenek máme málo. Co s tím? Jo, péčkem jsem označoval dipolový moment elektrický a teďko chci mít tlak. Tak.
A přidejte ještě L.
Jo, to by asi šlo. Aby to nevypadalo tak, že to bude takhle PEL, tlak v elektrickém poli. No tak to je hustota energie, čili to je energie dělená objemem. Co mi z toho vzorečku zbyde, když to vydělím objemem toho kondenzátoru? Ten objem je to je tohle, S krát D. Jedna polovina epsilon E na druhou. Toto je elektrický tlak, kterým působí elektrický pole na něco. Je to hustota elektrické energie. Kdybych to odvozoval ne pro kondenzátor, ale mnohem a mnohem obecněji, tak platí obecnější vzoreček tlak v elektrickém poli, což je hustota elektrické energie, je roven skalárnímu součinu jedna polovina E krát D. To je zcela obecný vzorec pro tlak v elektrickém poli. A ověřme si, že pro ten kondenzátor, že nám to přejde v ten vzoreček, co známe. Takže pro ten kondenzátor D se bude rovnat epsilon E. Jo? Takže z toho dostaneme jedna polovina epsilon E krát E, ale skalární součin vektoru sama se sebou, to je jeho kvadrát. Takže to je jedna polovina epsilon E na druhou. Takže vidíte, že to je jedno a to samý. Jo? Takže kde by to nebylo takhle jednoduchý a musel bych použít ten složitější vzoreček, kdyby to nebyl takový jednoduchý kondenzátor, ale měl jsem třeba sůl, ne? Když budu mít krystaly soli a přiložím na to elektrický pole, tak ta polarizace, která tam vznikne, způsobí, že Dčko nebude mířit ve směru toho pole E. A tam budete muset opravdu ten skalární součin počítat. Jo, první s prvním plus druhou se druhou plus třetí se třetím, protože to ED míří v různých směrech. A v plazmatu se to taky může stát. V každém případě tedy si pamatujte, že tlak způsobený elektrickým polem v plazmatu je jedna polovina ED. A že to je současně hustota elektrické energie. Nesmírně důležitý vzorec. Ale přiznám se, že v 99 případech to nikdo nepíše takhle, ale každý píše ten zjednodušený vzoreček PL rovná se 1/2 epsilon E na druhou a s nějakými směry se nikdo nezatěžuje. Čili v 99% učebnic najdete, že elektrický tlak je 1/2 epsilon E na druhou, takže klidně si vystačíte i s tím. Tak teď, jak to bude v magnetickém poli? To nás bude zajímat víc. Magnetický tlak. Tak, tady bych mohl vzít cívku a v podstatě podobným způsobem počítat energii cívky. Nebudu vás napínat, jak to vyjde. Samozřejmě, když v elektrickém poli máte k dispozici vektory E a D a hustota energie neboli tlak vám vyjde půlka ED, tak v tom magnetickém poli budete mít vektory H a B. A hustota magnetické energie, což je tlak, vám vyjde půl HB. Vždycky je to polovina skalárního součinu obou těch vektorů. A kdybyste to chtěli zase ošulit, tak napíšete, že H se rovná B ku mí a dostanete z toho takový zjednodušený vzoreček B na druhou lomeno 2 mí, který se zase často počítá, používá pro tlak v magnetickém poli. Takže, co může tlačit? Může tlačit tíhový pole, může tlačit elektrický pole, může tlačit magnetický pole. Jo? Mají svůj tlak. Potom mi může taky tlačit samotná látka. Ta má taky energii, že jo?
Ne, já jsem se chtěl ještě zeptat. Takže to E je elektrické pole. Teď v tom vzorečku, co jste smazal.
Ečko je intenzita elektrického pole, D je indukce elektrická. Tady je to samé. Intenzita magnetického pole, indukce magnetického pole. Bčko je indukce magnetického pole, H je intenzita magnetického pole. Zase historicky ty názvosloví jsou obráceně, bohužel.
Představit, já se tam mám přenáhnout všechno na tu flexi, že vlastně mám nějaký objem, na to působí nějaké pole zvenku, ale zároveň to indukuje nějaké
vlastní pole, ano.
Když to počítat, tak to musím sečíst vlastně oboje do.
A proto musí mít ty dva vektory.
Jo,
No. A ten vlastní vliv, to jsou ty velký P, polarizace, vliv elektrický a magnetizace, to jsou ty vlastní vlivy, jak ta látka na to reaguje. A já teď nevím, jestli jste viděli někdy stavovou rovnici nebo nějakou rovnici pro energii ideálního plynu, tak ta je velice jednoduchá. Celková energie, která tam je skovaná, je množství částic krát takzvaná Boltzmannova konstanta krát teplota. Ta Boltzmannova konstanta je 1,38 krát 10 na minus 23 joule na Kelvin. A je to asi celkem logický vzoreček. V podstatě by nám stačilo, že energie soustavy částic bude úměrná její teplotě. To je jasný, čím vyšší teplota, tím větší energii bude obsahovat ta soustava částic. A energie bude úměrná počtu částic v té soustavě. Čím víc částic, tím vyšší energie. A to je všechno. Navíc víc nepřijdete. Takže to dám dohromady, že energie bude úměrná počtu částic a teplotě. A ta konstanta úměrnosti se nazývá Boltzmannova konstanta. Čili to je obecný vztah pro energii soustavy částic. Je to úměrný počtu částic, úměrný teplotě a konstanta úměrnosti se nazývá Boltzmannova konstanta. A je změřená, je známá. A co kdybych chtěl tlak od takovýhle soustavy částic? Co musím s tím udělat? Viděli to objemem, že jo? Čili tlak bude energie dělená objemem, takže to bude KB NQVT a tohle to je vlastně hustota počtu částic. Jo? Takže už jsme měli hustotu hmoty, měli jsme hustotu elektrického dipolového momentu, hustotu magnetického dipolového momentu, tady máme hustotu počtu částic, tomu se říká koncentrace. Jo? Hustota počtu částic se nazývá koncentrace, značí se malým písmenkem N. Čili N je počet částic v objemu. No a tlak látky, nebo plazmatu, nebo čehokoliv, potom bude KBNT. Takže to jsou všechny tlaky, které budeme potřebovat. Tlak látky, koncentrace krát teplota krát Boltzmannova konstanta. Mimochodem tomuto se říká stavová rovnice ideálního plynu. Jo, není to nic složitýho, je to jednoduchý vzoreček. Jaký by byl rozměr toho N? Zkuste někdo odhadnout toho malého N. Počet částic v objemu. Jo, počet částic je bezrozměrný, to je 10, 100, 1000. Objem je metr na třetí, čili koncentrace je metr na minus třetí, má rozměr. Jo, nic jiného. Jaký by byl rozměr třeba hustoty hmoty? Kilogram na metr krychlový. Hustoty náboje. Coulomb na metr krychlový, hustoty energie, joule na metr krychlový. Vždycky je to ta věc na metr krychlový. No tady máme nešťastně počet částic, ten je bezrozměrný, tak je to jenom na metr krychlový. Jo, a nic jiného tam není. Tak, takže máme vztah mezi hustotou energie a tlakem. Tlak je tedy hustotou energie vždycky. Ale nemáme ještě vztah mezi silou a energií. Situace je historicky taková, že když si budu kreslit energii, v závislosti třeba na poloze, a ta energie má někde dělíček, tak protože většina našich předchůdců, my už ne, ani já ne, hráli kuličky a věděli, že když cvrnkají kuličky, že kulička vždycky spadne do dělíčku, tak se dohodou udělala taková věc, že síly budou vždycky mířit směrem do minima. Čili tady, když budu mít kuličku, tak na ní působí síla tímto směrem. Tady, když budu mít kuličku, tak na ní působí síla tímto směrem. Čili síla vždycky působí do minima energie. My už víme, že vyrobená práce je síla krát dráha. A jestliže někde odevzdám práci, tak potenciální energie bude mít obrácený znamínko. Méně síla krát dráha. A to je konečně vztah mezi silou a potenciální energií, tak z toho vypočteme tu sílu. Čili síla rovná se minus delta Vp děleno delta L. Čili síla rovná se minus prostorová změna potenciální energie. A kdybych ty prostorové změny bral hodně malý, tak bych tady psal minus dvp podle dl, kdyby byly malý ty změny. Proč to znamenko minus? Tak ta změna této funkce s plusem by mířila nahoru. A ta změna s mínusem míří dolů. Čili to minus je matematické vyjádření toho, že ty síly působí do dělíčku a ne nahoru. Jo? Čili ty síly míří vždycky do dělíčku, ne ven. Proto je tady to mínus. Čili síla je mínus změna potenciální energie s polohou. Můžeme týhletý veličně říkat spát. zde na konci. A kdo je vzdělán vysokoškolsky, ví, že to je gradient minus gradient a že to má tři složky, že to je podle x, podle y, podle z, ale nemusíme se trápit detaily tady. Čili síla je vlastně spád potenciální energie. A teď můžeme vymyslet takovou jednoduchoučkou úlohu. Já nevím, jestli jste někdy viděli v gravitačním zákonu, že potenciál energie v gravitaci je gravitační konstanta hmotnost jednoho tělesa druhýho ku R. Viděli jste to? Síla v gravitaci je gravitační konstanta, jedna hmota, druhá hmota děleno R kvadrát a energie dělená R. A já teďko strašlivě budu váhat, jestli plus minus, to jsou vždycky ty školský průšvy, že si člověk nepamatuje, jestli tam má být plus nebo minus. Tak pojďme se na to podívat. Tady bude sedět těleso hmotnosti M. Tady bude sedět těleso hmotnosti malý M. A teďko já nevím, co je správný vzoreček. Tak 1 ku R to je nějaká hyperbola, ne? Tak když tam bude plus 1 ku R, tak to bude takovejhle průběh. Když tam bude minus 1 ku R, tak to bude takovýhle průběh, nevypisuju ty konstanty, které nejsou důležitý. A je to třeba naše země a to malým je tenhle ten fix, jo? Naše země a to malým je tenhle ten fix, to velkým je naše země. A teďko, jestli platí ta horní větev, tak bude síla mířit k minimu potenciální energie. Bude mířit sem. A jestli platí ta dolní větev, tak síla míří k minimu potenciální energie, bude mířit sem, k tomu tělesu. Tak uděláme experiment, vemu ten fix. On padá k zemi, padá sem. Ta síla míří sem. Čili tato větev je správná. Žádný plus tam nebude, bude tam mínus. Rozumíte tomu, jak jsem to znamínko zvolil, jo? Vždycky jsme se domluvili předem, že síla bude mířit k minimu potenciální energie, to je to znamínko mínus, který tam byl. Takže my už víme, že síla je mínus změna potenciální energie se vzdáleností. Kdybychom to, nedej bože, chtěli psát vektorově. Já nevím, se mám odvážit. Jak moc mi rozumíte, co říkám? Jo. Kdybych to chtěl psát vektorově, já to udělám. Tak ta síla má tři složky a bude tady mínus změna potenciální energie s x a tady bude s y. Tady bude se z. Jo, akorát matematici nejsou zvyklí tam psát tyhle ty Dčka, když je možnost výběru, ale nebudeme říkat detaily. To je jedno. Ale nemusíme, dejme to do závorky, nám stačí vědět, že síla je mínus změna potenciální energie se vzdáleností. S tím si vystačíme. No jo, ale to se mi nelíbí. Proč? Protože fyzik nemá rád aditivní veličiny. My chceme intenzivní veličiny. A nalevo i napravo jsou aditivní veličiny. Tak to všechno vydělíme objemem. Co dostaneme nalevo místo síly? Hustotu síly. Jo, takový je malý f. Hustotu síly dostaneme nalevo. Jakou bude mít jednotku? Newton na metr krychlový. Vždycky, když je to hustota, je to na metr krychlový. Ať je to, co chce. Jo? Newton na metr krychlový. No a co se stane z toho napravo, když z té potenciální energie udělám hustotu? stane se z toho, hustota potenciální energie je tlak, jo? Čili tady bude minus dp podle dl. Čili hustota síly, která vám bude působit, nebude působit tam, kde je tlak, ale tam, kde je změna tlaku. Změna tlaku se vzdáleností. Nestačí pouhý tlak. V této místnosti je všude stejný tlak. Já tady takhle položím ten fix a nehýbe se ani tam, ani tam. Nepůsobí na něj žádná síla od toho tlaku. Jo? Či pakliže je změna tlaku, tak působí síla. Musí být změna tlaku. Hustota síly je daná takzvaným minus spádem tlaku, minus gradientem tlaku. Takže pouze tam, kde se tlak mění, vzniká síla. Když máte konstantní tlak, no tak je všude stejný. A co? Tak si tady udělám krychličku a když je tam konstantní tlak, tak na všechny stěny působí stejná tlaková síla, nic se s tím neděje. Ale jen tam bude spát tlaku a na tuhle stěnu bude působit větší síla než na tuhle, tak už vám to s tou krychličkou bude hýbat. Jo, čili musí být spát tlaku. Jinak žádná síla se nekoná. Takže nestačí, aby někde byl elektrický tlak, nebo magnetický tlak, nebo tlak látky. Musí tam být spát toho tlaku. A pak vzniká síla, která to vytlačuje. Konkrétně v tom magnetickém poli. Jestliže se vám někde budou takhle magnetický siločáry přibližovat k sobě, kde je větší magnetický tlak? Tady jsou hustší, že jo? Tady je větší tlak, to bude na druhém minula. A tady začne vznikat síla, která začne ty částice pudit pryč z těch míst vyššího tlaku. Nebo elektrický pole, to je jedno. Tam, kde bude hustší, ta síla to bude vypuzovat ven. Nebo hydrostatický tlak bude tlačit ty tělesa z míst vyššího tlaku do míst nižšího tlaku. Nebo vzdušní masy. Ten vzduch se pohne z místa vyššího tlaku do místa nižšího tlaku. A vždycky musíte mít rozdíl tlaku, aby vznikla síla. Vždycky musíte mít rozdíl tlaku, ať ten tlak je jakýkoliv. Tady vznikne tlaková síla z místa vyšší teploty do nižší teploty, nebo z místa vyšší koncentrace částic do nižší koncentrace částic. A vždycky tam musí být změna. Když nemáte změnu tlaku, tak si tam postavím něco a na všechny strany mi to působí stejným tlakem a nic se neděje. Nepohne se to. Jo? Čili na to, aby se vám to rozpohybovalo a vznikly síly, musíte mít změnu tlaku. Jo? Změnu tlaku mezi dvěma místy. A s tím už možná některé jevy trošičku pochopíme a budeme to aplikovat na nějaké už věci, aby bylo vidět, že to taky funguje.